Gerai, tai atsiverčiame Apaštalų darbų knygą, mes vis dar esame pirmam skyriuje ir šiandien skaitysime nuo 15 iki 20 eilutės imtinai. Nuo 15 iki 20 eilutės imtinai.
Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė: broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmių knygoje parašyta: jo kiemas dykvietė te pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tai pirmame skyriuje iki 15 eilutės mes ypač praeitą kartą aiškinomės apie tuos 11, bet apaštalų buvo 12. Ir šiandien sužinome, kas atsitiko su tuo 12-uoju, su tuo, kuris yra Judas Iskarijotas, išdavęs viešpatį Jėzų. Ir dabar žiūrėkime, kaip viskas prasideda. Vieną dieną atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė. Vieną dieną. Kurią dieną? O iš tiesų pažodžiui yra parašyta viena iš tų dienų. Kokių dienų? Ogi tų dienų, kurios prasidėjo Jėzui ant alyvų kalno įžengus į dangų, į savo garbę, iki tos dienos, kada antras skyrius septinta eilutė, antras skyrius pirma eilutė, atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Taigi mes turim pirmos skyriaus, reiškiasi, 22 eilutė, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimo, įžengimas, ir atėjus sekminių dienai. Tarp tų dienų, mes dabar sakome, kad yra savaitė, 40 diena po Velykų yra Kristaus į dangų žengimas šeštinės, ir 50 diena po Velykų yra sekminės. Taigi, per tas 10 dienų, kažkuria iš tų 10 dienų tarp Kristaus įžengimo ir pažado atsiųsti šventąją dvasę ir šventosios dvasios atsiuntimo sekminių, Petras atsistojęs tarp brolių. Tai kągi Petras daro? Petras pagaliau uola imasi iniciatyvos būti vadovu. Čia pirma Petro iniciatyva kaip apaštalų vadovo, kaip Kristaus mokinių vadovo, kaip popiežiaus, dar net negavus šventosios dvasios, jis jau pildo Jėzaus pavedimą jam būti apaštalų vadovu, lyderiu. Ir pirmoji iniciatyva, kurią jis kaip tas 12 vadovas supranta, kad jų ne 12. Ir kad reikia kažkaip įspręsti to 12 klausimą. Mūsų turi būti 12. Kristus paliko 12, o mūsų šiandien yra 11. Tai ką mes dabar darysim? Turi būti 12. Ir pirmoji Petro iniciatyva - atstatyti 12, kad jų būtų 12. Jis pirmą kartą elgėsi jau kaip apaštalų ir Jėzaus sekėjų bendruomenės lyderis. Aš parašiau sekėjų, bet man labiau patinka žodis pasekėjų. Mes pasekėjų reiškia pasekame.
Jau tai yra pasiekmė. Sekti tai dar nežinai, kur gali nueiti, bet jau kai pasiekiai, tai tada iš tiesų nuėjai ten, kur nuėjo tas, kurį tu seki. Pasiekėjai. Jis vadovauja, Petras, imasi vadovavimo Jeruzalės bažnyčiai ir Judėjos bei Samarijos misijoms iki 41 mūsų metų po Kristaus, reiškiasi. Jeigu Kristus, mes sakom, miršta 33-aisiais, tai nuo 33 iki 41 metų, kiek čia mes turime laiko, 8 metus, Petras yra Jeruzalėje ir vadovauja Jeruzalės bažnyčiai. Tai yra Kristaus mokinių tai santalkai pasiekėjų ir kartu pirmosioms misijoms, kurios vyksta Judėjoje, o Judėja yra tas rytis aplink Jeruzalę, ir Samarijoje, tai yra sekantis rytis einant link Galilėjos. Taigi vis tiek jie ir link Nazareto irgi karts nuo karto grįžo. Tai reiškia, jau vadovauja Petras ir bažnyčia Jeruzalėje sostinė, bet ir jau misijoms į Judėjos ir Samarijos rytį. Kodėl mes žinome, kad iki 41 metų, todėl, kad apaštalų 12 skyriaus 17 eilutė yra parašyta. Jis davė ženklą laikytis tyliai, paskui pasakė, kaip viešpats išvedė iš kalėjimo, jis dar pridūrė, praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams, paskui iškeliavo kitur. Petras buvo Jeruzalėje pasodintas į kalėjimą, angelas stebuklingu būdu jį iš kalėjimo išleido, ir Petras, išeidamas iš kalėjimo, praneša Jokūbui, kuris pasilieka apaštalui Jeruzalės vyskupu, praneškite, o aš jau keliauju toliau. Ir Petras paskui Jeruzalė jau grįžta tik tai susirinkimui, bet realiai jis jau nebėra Jeruzalės ganytojas. Praneškite Jokūbui ir kitiems broliams. Taigi Petras jau turi palieka po savęs Jeruzalės bažnyčios įpėdinį vyskupą apaštalą Jokūbą. Dabar Luko evangelijoje, o Lukas, mes žinome, parašė apaštalų darbus ir evangeliją, 22 skyrius 32 eilutė. Pradėkim nuo 31. Mes žinome, kad Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Taigi sugrįžęs mes žinome, kad Petras išduoda Jėzų ir paskui po tos išdavystės sugrįžta prie Jėzaus. Ir Jėzus tą išpranašavo, kad Petras atitols nuo Jėzaus ir išsilakstys, bet vėliau sugrįž tokiu asmeninės atgailos keliu prie Jėzaus. Jėzus sako, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Ir Petras jau čia apaštalų darbų knygoje jau yra sugrįžęs pas brolius, jau yra matęs prisikėlusi Kristų ir jis atsimena Kristaus žodžius, kad jam reikia stiprinti brolius, jam reikia rūpintis kitais apaštalais. Ir vienas iš tų rūpesčių yra, kad tų brolių kartu su jo paėmus turi būti kiek? 12. 120 asmenų. Žiūrėkite, Lukas įdeda. Ten buvo susirinkę apie 120 asmenų. Niekas nesutarė, ką tai galėjo reikšti. 120 asmenų, sako, 120 asmenų turėjo būti kaime, kad tame kaime būtų galima žydams turėti tarybą arba sanhedriną. Reiškiasi, kad kaimas turėtų savo tarybą, turėjo jame gyventi ne mažiau 120 žmonių. Toliau sako egzegetai, tikriausiai visi tie 120 buvo matę prisikėlusi Kristų. Bet kiek iš jų priklausė tiems 500, kurie minimi pirmame laiške Korintiečiams 15:6. Atsiverskime apaštalo Pauliaus pirmą laišką Korintiečiams 15:6. Vėliau jis, reiškiasi prisikėlęs Jėzus, pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie jau yra užmigę. Taigi tikrai tie 120 čia su Petru ir kitais apaštalais yra tie, kurie yra matę prisikėlusi Kristų. Taip? Nes Kristus dabar jau kitiems pamatyti nebeįmanoma. Kodėl? Todėl, kad jis įžengė į dangų. Ir išimtis buvo padaryta tik apaštalui Pauliui. Apaštalui Pauliui jo atsivertime kelionė į Damaską. Šviesa nušvietė, jis apako, nukrito nuo arklio ir tada jis išgirdo tą šviesą, sakant, Pauliau, Pauliau, kam mane persekioji? Ir tada Paulius klausė, o kas esi tu? Žinai, ir jis atsako, aš esu viešpats Jėzus, kurį tu persekioji. Taigi, bet reiškia, jis tie 120 buvo prisikėlusi Kristų savo akimis mačiusi. Bet dar vieno egzegeto radau, reiškiasi sinagogoje, kad galėtų įvykti malda pagal žydų visus nutarimus, turėjo būti ne mažiau 10 žmonių, 10 vyrų besimeldžiančių. Minijan reiškiasi tas žydiškas skaičius, reiškia, reikia, kad būtų minijan, kad įvyktų ta malda. Tai minijan reikėjo 10. O čia žiūrėkite, yra 12 kartų po 10. 120 yra 12 kartų po 10. Ir egzegetai, kai nekurie sako, čia susirinko visas Izraelis. Kiekvienai Izraelio giminiai 12 yra duodama 10 ir reiškiasi, vat, atstovauja visą Izraelio tautą. Ta 120 atstovauja jau tos naujo Izraelio pilnatvė. Naujo Izraelio pilnatvė. Kiek reikia žmonių, kad įvyktų šventos mišos? Šiai dienai užtenka tik 2. Su labai retom išimtim kunigas ligoninė ar kažkaip kitaip, dar kažkokiu atveju, gali aukoti mišes vienas, bet realiai negali. Knygose nėra parašyta, kad jis vienas gali aukoti mišes, turi būti kažkas, kas jam atsako, nes kitaip kunigas susirgs šizofreniją. Viešpat su jumis ir su manimi. Pasiklausykite viešpatį žodžio. Girdėjome viešpatį žodį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškiasi vox populi, nes tai nėra vieno kunigo veiksmas. Tai nėra kunigo asmeninė malda. Mišios visada yra bendruomeninis veiksmas. Ir mažiausiai reikia 2. Bet jeigu tai būtų žydai, tai kad įvyktų vieša malda, mažiausiai reikia 10. Ir yra pas musulmonus irgi nustatyta 6 ar 7, irgi yra kažkoks skaičius, kur be kurio negali įvykti malda, tai jie išeina į gatvę, susiranda musulmoną, atsivaro į savo tą mečetę, kad jie galėtų pasimelsti kažkokia tai ten nustatyta malda. Nu, pas mus, matote, ačiū Dievui, dar mes turim zakristijoną, kartais turim vargonininką, tai šiaip taip tą reikalą minimumo įsprendžiam. Kur 2 ar 3 susirenka vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Taigi viešpats tarsi davė tą minimumą. Kur 2 ar 3 susirinkė mano vardu. Tai niekada kunigo nepalikite mišiuose vieno, nes jis negali aukoti mišių vienas. Negali. Ir aš ligoninėse būdamas, nei palatose, nesicirkinu, ir ten vadinasi, už Dievą šventesnis būti nežadu. Jeigu nėra, tai rožinį kalbu, kaip ir jūs. Jeigu negalite dalyvauti mišiuose, tai ką darote? Kūrėte mišes? Gi nekūrėte. Nu tai meldžiatės kažkaip tą valandą, jungėtės dvasiniu kažkokiu būdu, nuotoliniu būdu. Gerai. Toliau. Sibiras yra išimtis, kur ir taip, nu taip kažkaip budėdavo, nu ten kažkokios ten būdavo irgi, nu išimtis tarsi, kunigai po vieną užsidarė kamputyje, aukodavo mišes, nes tada nebuvo galima aukoti kartu, turėjo kiekvienas atskirai, buvo tokia bažnyčioj tvarka, užtat pas mus bažnyčioj daug šoninių altorių, kitose bažnyčiose jų dar daugiau, ir atsiminam tuos laikus, kai vienas kunigas nepabaigė, kitas pradėjo, trečias, ir tada ten vienose mišiose per 1 valandą gali sudalyvauti 3 mišiose, nes būna 3 pakilėjimai, 3 Dievo žodžio skaitymai, ir tada, jeigu gerai atsisėdai strategiškai, tada ir čia atsiklopi nusilenki, ir čia atsilenki, Ir čia atsilenkti, ir tada tos mišos yra kryžavos, ir trigavos, ir visokios, nu, vienu žodžiu, cirkas be pinigų, ko tik ten mes nebuvom prigalvoję, ir ačiū Dievui dabar iš tų cirkų baigiam įsivaduoti, nes kai grįžtam prie šventojo rašto, prie Dievo žodžio, tada pradedam suprasti, kad, nu, tų kvarbatkų gali būti ir reikia, kad būtų mažiau, nes jos gali pridengti mūsų esmę.
Toliau.
Ką Petras dabar sako? Petras tarė, broliai turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoji dvasė pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapusi Jėzaus suėmėjų vadovų. Turėjo įsipildyti raštas ir iš tiesų vėliau pamini tą raštą, tai psalmių knygoje, mes apie tai skaitysime, psalmė 69-26 eilutė. Ir tada kita citata yra 109 psalmė 8 eilutė. Taigi Dovido taip, bet apie tai, kad tai yra Dievo plano dalis, turėjo įsipildyti rašto žodžiai. Nes raštas, šventasis raštas yra Dievo kalba, Dievo planą mums atskleidžia, Dievo mintį. Dievo intencija, todėl mes stengiamės pažinti šventąjį raštą, nes pažinti šventąjį raštą yra pažinti patį Dievą ir pačio Dievo mintį. Ir ta mintis Senajame testamente buvo perduota per patriarchus ir pranašus, o Naujame testamente perduota per Jėzų Kristų ir jo bažnyčią. Taigi, žiūrėkite dabar, kaip jis kreipiasi. Broliai ir naudoja žodį adelfoj ir kreipiasi į visus susirinkusius. Bet mes jau žinome iš 14 eilutės, kad jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi, tarp Jėzaus sekėjų kartu su apaštalais buvo Jėzaus motina Marija, kitos moteris, tai nebuvo tik tai vyrai, tai nebuvo tik tai apaštalai. Ir tarp tų 120 reikia įsivaizduoti, kad nebuvo tik tai vyrai. Tada tas broliai, adelfoj graikų kalboj, iš tiesų verčiasi broliai ir seseris. Jie neturi tokio žodžio broliai ir seseris, jie naudoja vieną žodį pasakyti, apibūdinti ir brolį ir seserį, abi dvi lytis. Nu, kaip mėlieji. Nu, tai mėlieji, nu, galima sakyti mielosios. Bet ir mielosios supras, kad tarptų mėlieji yra ir jos. Kai kas tą broliai, kai nekuriuose vertimuose, bando įdėti draugai. Petras pasakė draugai. Nu, vat broliai, tai jau supras, jau čia tik vyrai gali būti broliai, nes jau moteris yra seseris. O kai pasakai draugai, nu, tai draugais gali būti ir vyrai, ir moteris. Bet čia man labai primena SSSR. Tavariščiai, žinai. Dragie tavariščiai. Reiškiasi, buvo toks laikas, kai mes buvom visi draugai. Bet matote, šventam raište ir šitam kreipiny negali būti draugo supratimo. Bet broliai ir seseris, nes čia yra labai svarbu, kad mes per Kristų tapome Dievo šeimos nariais. Dievo šeimos nariais. Vaikai, broliai, seserys, Dievo šeimos nariai. Ir matot, kodėl yra svarbu tapti Dievo šeimos nariais, broliai, seserimis, Dievo vaikais? Todėl, kad savo vaikams Dievas dovanoja ir palieka ką? Karalystę. Tai karalystės draugai paveldėti negali. Karalystę gali paveldėti tik šeima, broliai ir seserys. Užtat va tas, aš jūs draugais vadinu, čia yra kita tematika, bet kai kreipiamasi į bažnyčios narius, kreipiamasi kaip į šeimos narius, kaip į karalys, į to pačio tėvo vaikus ir tėvo pažadų ir paveldo paveldėtojus. Draugas gali būti draugas, bet jisai nepaveldi mano nusavybės, nebent aš kitaip nustatau, bet tai jau čia būtų daugiau išimtis negu taisyklė. Paveldi tie, kur yra artimiausi mano šeimos nariai. Taigi, broliai ir seseris. Ir žydai supranta, kad broliai seseris yra kiti žydai, nes jie yra Abraomo palikuonis. Ta pati šeima, mes visi kilę iš Abraomo, žydai sako, mes esam Abraomo palikuonis. Bet iš Abraomo save kildina ir žydai judėjai, ir krikščionis, ir musulmonai. Tai mes visi esame broliai seserys nuo Abraomo laikų. O nuo Adomo ir Jėvos kas esam? Pusbroliai ir pusseserės? Nu taigi ne, irgi. Realiai visi esame broliai seserys žmonės, žmonija, esame broliai seserys, esame pašaukti būti ir tapti Dievo vaikais. Ir kuo mažiau fragmentuotis, kuo mažiau fragmentuotis, kuo mažiau skaldytis, ar tai politiškai, ar kultūriškai, ar geografiškai, ar tautiškai, ir visa kita, nereiškia, kad reikia niveliuotis, mes laukinių gėlių puokštė galime būti, bet vis tiek puokštė. Ir pievoje visi žiedai ir visos smilgos tinka, reiškia, nereikia visų padaryti ten vieno arba kitu, bet ta vienybė, įvairovė. Dabar mes esame Dievo atkurtos šeimos broliai ir seserys Kristuje, krikščionis sujungti tapatybę ir paveldu. Ir čia kodėl, kai skaitomi skaitiniai bažnyčioje ir randate parašyta tik broliai, tai lietuvių kalboj privalu pasakyti ir seserys. Nes nors graikų kalboj, kas girdi, jie supranta, kad tai yra ir broliai, ir seserys, lietuviai negirdi šito. Ar suprantat? Mes negirdim. Jeigu sako čia broliam, tai broliai tie trys, kur bažnyčioje yra, tegul ir klausosi. O tos 30 seserų palauks, kol jom kas nors pasakys. Ar suprantat? Va čia yra... Čia tas yra, o tai čia inclusive language ir visa kita ir taip toliau, čia mes einam modernizmo pažangos keliu. Ne, čia ne tas klausimas. Čia tas klausimas tai, kad mūsų kalboj nesigirdi abiejų lyčių, kai pasakom tik brolį. O norime, o tai yra skirta abiem lytim. Ir iš tiesų labai dažnai bažnyčiose mišiose aš norėčiau netgi sukeisti vietom, ne kad moterim pirmumas, jog jos į visas olas turi pirmos eiti ir išbandyti visas nelaimės, dėl ko užleidžiame moteris į priekį pro duris, į visokias nežinomybės. Čia juokas. Bet todėl, kad seserų daugiau visada nei brolių. Seseris ir broliai. Vat ir čia galiu kreiptis. Seseris ir broliai. Suteikti jum pirmumą ne dėl jūsų lyties, bet dėl jūsų gausos. Nes broliai bažnyčioje yra daugiau išimtis negu taisyklė. Ir aš jau aną kartą, aš jums sakiau tą anekdotą, kad, ar nesakiau, kad sinodas tarsi bando kelti klausimą visuotinės bažnyčios mastu, moters vaidmuo bažnyčioje. Tai sakiau, visi gali atvažiuoti į Lietuvą senai įgyvendintas. Lietuvos bažnyčios nebūtų be moters. Kaip mes ją vertinam, ten tai kitas dalykas. Ir iš to solidarumo net tie keli vyrai, kurie yra Lietuvos bažnyčios su to moterim, irgi rengiasi sukniom. Ir aš prašau, ir aš tikiu, kad atnaujintuose skaitinių knygose kreipiniai bus abudu, broliai ir seseris, ir tie, kurie skaitote lektoriai, aš prašau, kad jūs visada pridėtumėte broliai ir seseris. Ir kiti susimėto, nu nėra parašyta, tai kaip aš jas skaitysiu, bet realiai va čia yra tokie jautrus, atrodo niuansai, atrodo nereikšmingi dalykai, bet jie yra, nu tai jeigu čia broliam sako, tai mes seserys palauksim, kol mum ką nors pasakys, žinai. O dažniausiai būna, jų žmonos klausykite, o tada jau suklūstam, nes pagaliau ir mūsų lytį kažkas paminėjo. Čia užsibuvau, bet todėl, kad va šitos vietos, jos turi būti spręstos. Jos atrodo smulkmenos, bet nėra smulkmenos. Ilgesniam bažnyčios ir bendruomenės gyvenime jos formuoja tam tikrą mąstymą, tam tikrą išgirdimą. Ir jeigu nepamini seserų, o seserų yra daugybė, tai kokiem tu broliam čia dabar šneki? Toliau. Raštai. Brolis seseris turėjo įsipildyti rašto žodžiai. Kokie? Raštai tai yra Dievo žodis. Dievo žodis skirtas dabarčiai ir ateičiai ir tai ne tik praeities žodis. Šventasis raštas nėra tik apie praeitį. Šventasis raštas yra dabarčiai ir ateičiai. Todėl šventąjį raštą skaitome jau daug 4000 metų. Senąjį testamentą jau 2000 metų ir naująjį dar 2000 metų. Todėl, kad tai yra nuolat aktuali kalba. Bet kad galima būtų tą kalbą suprasti, kad ją išgirsti, nu ją reikia pažinti. Užtat mes stengiamės pažinti, ką tada reiškia tie žodžiai ir kokios tai buvo reikšmės ir ar mes tuos žodžius teisingai suprantam šiandien, kad galėtumėm išgirsti tai žodžiais pasakoma mintį arba tiesą. Ar supratau? Man labai, labai erzina iš dalies toks švento rašto prie studijavimas, kai paskaito kokią ištrauką ir sako, tai ką dabar jums, apie ką jums dabar prabilo ta švento rašto vieta? Nu tai jeigu ten buvo paminėta žodis meilė, nu tai tada pradedi velti apie meilę, jeigu ten buvo paminėta ten kokia nors malonė, tai tada pradedi velti apie malonę, bet realiai... Tu nelabai žinai, ne ką ta meilė toj vietoj tam kontekste reiškia. Tu įdedi į švento rašto mintį savo dabartinį supratimą. Vietoj to, kad tu pirmiausia priimtum tą supratimą, kuris yra Dievo žodyje, ir jeigu reikia, savąjį pasikoreguotum atitinkamai. Ar suprantate? Užtat mes ir studijuojam čia ir pakankamai smulkiai, kad mes pagaliau išsuprastume šventojo rašto žodžių reikšmės, ką jie bibliškai pirmiausia reiškia, ką jie reiškia šventam rašte, o ne ką jie šiandien reiškia mūsų kultūroje. Nes tai gali būti nesutampantis, o dažniausiai net priešingi dalykai. Tu man velniškai patinki. Šiandienė mūsų kalboje reiškia, kad tiesiog aš esu apsėstas, aš esu apžavėtas. Bet bibliniai kalboje, jeigu tu pasakysi, kad kažkam velniškai patinki, apsaugok susibilė, tu reiškia esi piktosios dvasios ir demono įtakoj. Tai vat atrodo, naudojam teigiamai, bet bibliškai tai yra neigiama reikšmė turintis dalykas ir mes nenorim niekam nei velniškai patikti, mes norim dieviškai patikti. Ir kai sako, velnė žino, tegul nieko jis nežino. Jeigu jau ką nors žino, tegul Dievas žino, kas darosi mano gyvenime ir kodėl. Bet velnės tegul žino kuo mažiau. Nes jeigu jis žinos, tai jis padarys taip, kad aš tolsiu nuo Kristaus, tolsiu nuo išganimo, tolsiu nuo tiesos apie save ir savo viltį ir savo ateitį. Nes Dievas yra. Matote, tai nėra tik praeities žodis, kadangi Dievas nėra praeities dalykas. Dievas visada yra esantysis, visada yra dabar. Jis vakar buvo dabar, jis šiandien yra dabar ir jis rytoj bus dabar. Jis vakar kalbėjo esamuoju laiku, jis šiandien kalba esamuoju laiku mums ir jis ateities kartom irgi kalbės ir mums ateityje, jeigu mes dar būsim esamuoju laiku. Dievas yra amžinas, nesibaigiantis dabar. Jam nėra praėjusio laiko. Ir ką jis pasako, atsitinka. Jeigu ne šiandien, tai rytoj. Nes Dievo kalbėjimui dabar nėra nustatyta ribų. Nežinom, kur Dievo dabar prasideda ir kur Dievo dabar baigėsi. Nes Dievo dabar nėra nei praeities, nei ateities. Mum yra. Ir mum atrodo, kad tai, ką Dievas pasakė vakar, įsipildė šiandien. Bet iš tiesų Dievui įsipildė tada, kada jis tai pasakė. Nes jis yra amžinas dabar. Ir Dievas tuščiai nekalba. Ir jeigu šventam rašte atrandam kažką Dievo pasakytą, kas dar neįsipildė, tai nereiškia, kad neįsipildės. Ar suprantate? Ir ten, kur Dievas kalba apie mūsų ir pasaulio ateitį, jeigu tai dar neįvyko, tai nereiškia, kad pavyks išvengti ir kad neįvyks. Gal neįvyks mūsų kartoj, mūsų gyvenamoji metu, bet vis tiek įvyks kada nors, nes Dievas tuščiai nekalba. Ir čia tuščių žodžių nėra. Ir todėl mums labai svarbu pažinti Dievo žodį ir Dievo išmintį, suprasti, kad Dievo pažadai, mes gyvename Dievo pažadais, kurie pildosi jau, bet dar ne. Ir kai kurie mums jau įsipildė, o kai kurie dar įsipildys. Galbūt mums, galbūt ateities kartoms Dievas tuščiai nekalba. Šventoji dvasia kalba, kuomet raštai, įsidėmėkite, šventoji dvasia kalba, kuomet raštai, raštas, raštai, skaitomi sinagogoje, susirinkime, bendruomenėje ir jie girdi kalbantį Dievą. Negalvokime, kad šventasis raštas yra skirtas individualiam naudojimui. Jis pirmiausia yra skirtas bendruomeniai. Nes aš individualiai skaitydamas galiu prisiklausyti, prisigalvoti ir girdėti tą, ką aš noriu girdėti. Bet kai šventas raštas yra skaitomas bendruomeniai, tai mano girdėjimas arba kito girdėjimas gali pataisyti mūsų klaidą. Ar suprantate? Dievas kalba bendruomenėje. Ir šventas raštas nieko nesako užverstas namuose, šventas raštas nieko nesako užverstas bažnyčioje spintoje dėtas, šventas raštas ir Dievas pradeda kalbėti tik tada, kada tas raštas yra skaitomas bendruomenėje. Ir aš labai esu saugus su jumis, aiškindamas į šventąjį raštą ir bažnyčioje homilijos metu, bet ir švento rašto studijose, ir todėl negaliu vesti studijų vienas. Niekada, kiek buvo bandymų per karantiną ar per ką nors kitą, atsisėsti savo kambarį ir vienam pačiam jums įkalbėti studijas, nieko neišėjo. Neišėjo, nes jeigu nėra bendruomenės, kuri girdi, tai aš irgi negirdžiu Dievo balso. Ar suprantate? Nors vienas žmogus turi būti, kuris su manim klausosi, kad Dievas tikrai galėtų kalbėti ir kad tai nebūtų mano kažkoks įsivaizdavimas, bet kad tai būtų mums kalbantis Dievas. Ir jeigu norime pažinti Dievo kalbą ir šventąjį raštą, jį turime skaityti ir jį skaitome bažnytinėje bendruomenėje arba kokioje švento rašto grupelėje, bet galima ir individualiai skaityti, tai yra neblogai, bet jeigu norėsime suprasti asmeniškai, individualiai švento rašto suprasti, negalima. Galima suprasti tik bendruomenėje ir su bendruomenė, tik bažnyčioje ir su bažnyčia. Nes šventas raštas gimė bendruomenėje, jis atsirado bendruomeniniam kontekste ir jis turi būti skaitomas ir girdimas bendruomeniniam kontekste. Jis nėra individualiai parašytas. Jis yra parašytas bendruomenėje ir bendruomeniai. Dvasia kalbėjo ir per Dovydą. Žiūrėkite, šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą. Čia išversta lūpomis, bet iš tiesų pažodžiu yra Dovido burna. Burna. Ir Dovido lūpos arba Dovido burna tampa kuo šventosios dvasios arba Dievo kalbėjimo kuo? Įrankiu. Įrankiu. Ne Dovidas kalbėjo, bet Dovido lūpomis per Dovido burną, kur buvo užrašytos tos psalmės ir tie žodžiai, ar pranašu, kalbėjo Dievas. Ir va matote, kas čia yra labai svarbu. Mūsų burna irgi yra įrankis. Nėra vien asmeninis individualus įrankis pas išsakyti savo nuomonėm ir savo mintim. Tai taipogi gali būti ir šventosios dvasios įrankis, ir piktosios dvasios įrankis. Mes turime labai saugoti savo burną, savo lūpas, kad juo kaip įrankiu nepasinaudotų piktoji dvasia. Kažką sukiršinti, kažką apšmeišti, kažką nuliūdinti, kažką apkalbėti, kažką apgauti. Vat matot. Ir Antanas Paduvietis sako, žinant, koks tai galingas yra įrankis, davė net du vartus liežuviui - dantis ir lūpas. Net dvi durys turi atsidaryti, kol išeis žodis. Ir buvo laikas, kai mes neturėjome žodžio laisvės. O dabar mes nebeturime ribų. Stabdžių nebeturime. Bet kas bet ką šneka, bet kam bet ką, niekas per daug nesiklauso arba girdi tą, ką nori girdėti. Ir mes kuo toliau, tuo labiau nebesusikalbam. Ir žodis praranda vertę, ir žodis praranda jėgą. Mūsų burnos taip pat yra įrankiai. Šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapusi Jėzaus suėmėjų. Petras naudoja retorinį rabinų konstruktą vadinamą Qual Vahomer. Qual Vahomer. Ir mes jau esam su juo susidūrę, tik pavadinimo dar tada nebuvo pateikę. Kada kalbama apie lengvą dalyką ir perinama prie sunkesnio. Reiškia, kalbama apie mažiau svarbu ir tada prieinama prie svarbesnio. Prie mažiau reikšmingo iki labiau reikšmingo. Ir duodamos dvi citatos iš Dovido psalmių. Pirmoji, jo kiemas dykvietėte pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena. 69 psalmė 26. Čia yra ta lengvesnė, bendresnė forma. O tada antra citata yra svarbesnė. Tegul kitas perima jo tarnystę. Ar suprantat, ką Petras, cituodamas Dovydą ir psalmes, pasako? Pirmiausia, jis pasako apie Judą, kad Judas nusikaltęs Dievui teisėtai sulaukė savo bausmės, nes taip yra ir Dovido pranašystėje sakoma, kad visi priešiški Dievui anksčiau ir vėliau susilaukė savo atpildo. Bet dar svarbiau, ką Petras norėjo kalbėdamas apie Judą pasakyti, kad jo vietą turi kažkas kitas užimti. Reikia atstatyti 12. Petras kalba šitą kalbą ne apie Judą pašnekėti. Jis kalba apie Judą pasakyti, kad mums reikia išspręsti 12 klausimą. Tai yra nuo mažiau svarbaus dalyko iki labiau svarbaus dalyko. Tai Petrui nejudo, kaip jam viduriai ištiško ar kas nors yra svarbu pasakyti. Jam svarbu pasakyti, kad vat, dėl judo mes turime problemą, kurią reikia išspręsti, tegul kitas perima jo tarnystę. Čia toks truputį egzegetinis kazusas, bet mes jau esam studijose susidūrę. Net Jėzus naudoja tą tokį iš pradžių bendrą pacitavimą, o paskui tada neria į dar gilesnį. Ir visada antroji, trečioji citata, sekanti viena po kitos, pagal svarbumą darosi vis svarbesnė ir reikšmingesnė. Mūsų atveju patys pirmieji žodžiai, kuriuos pasakom, atrodo būtų tie, kurie turėtų patraukti mūsų dėmesį. Šituo atveju paskutiniai žodžiai yra patys svarbiausi. Čia yra skirtumas tarp vyrų ir moterų išpažinčių, aš kaip kunigas galiu pasakyti. Jeigu vyras eina iš pažinties, dažniausiai, ne 100%, bet dažniausiai, tai, ką jis laiko didžiausiomis savo nuodėmėmis nusikaltimais, jis pasakys pabaigoje. Jeigu moteris eina iš pažinties, tai, kas ją labiausiai neramina ir žaidžia, ji pasakys pirmiausia, o tada jau pasakys kitus mažesnius, mažiau reikšmingus dalykus. Vat jum ir vat. Labai praktiškas pavyzdys. Tai kaip išpažintysė būna. Tai čia vėl moterim reveransas, kad jūs nesukat ratų, kvadratų, pasakot ir bababa. O vyram kitą kartą reikia laukti, kol jis per pievas nueis iki kelmo ir pagaliau jį atsitrenksi. Tai. Toliau. Dovidas laikomas pranašu. Antras skyrius, 30-31 eilutė. Apaštalų darbų. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsės jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksės mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsės. Taigi Petras naudoja Dovydą nuo pat pradžių ir Dovido žodžius, Dovido pranašystės ir psalmės, kaip pranašišką kalbėjimą apie Mesiją ir su Mesiju susijusius įvykius. Taigi, brolis seseris turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovą. Dabar Judą tapusi Jėzaus suėmėjų vadovą. Luko 22 skyrius 47 eilutė. Jam bekalbant pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš dvylikos, Judas. Jis prisertino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Pasirodė būrys, o priekyje ėjo ir tą būrį vedė, ar ne? Vienas iš dvylikos Judas. Taigi jis tapo vadovu. Vadovu kaip tuo vedančiu kitus vadovu. Ir tai matote, sako, kad jis buvo aktyvus veikėjas. Toj istorijoje Jėzaus išdavimo jis nebuvo tas, kuris ėjo už nugarų ir vadinasi, sakė, ten yra Jėzus ir taip toliau, gal manęs čia nieks nepamatys ir vadinasi, aš nusiplausiu ir Dievui žvakį ir velniui šakį būsiu. Ne. Jis aktyviai išdavė Jėzų. Jisai ėjo priekyje, vedė kitus ir parodė, kuris yra Jėzus, kuo? Pabučiavimu. Tai aktyvus priešas. Ne tas už kitų nugarų esantis ir bandantis pasislėpti, kad jis priešiškas, bet aktyvus. O tai reiškia, kad jis buvo apsisprendęs. Jis žinojo, ką daras. Tai buvo jo valia. Tai buvo jo pasirinkimas. Jis nebuvo priverstas, jo niekas ne. Jis nuėjo pas aukštuosius kunigus, jis juos nuvedė, jis parodė, kur yra Jėzus, jis pabučiavo parodydamas, kuris yra Jėzus. Viską padarė jis. Bandykit pateisinti Judą. Nebus lengva, ar ne? Neturėjo. Jis turėjo pasirinkimą. Bet kadangi Dievas visada žino visus mūsų pasirinkimus, nes Dievui negalioja laikas, jam nereikia sulaukti laiko, kad žinoti, ką mes pasirinksime. Jis jau nuo pat mūsų sukūrimo žino, čia Dievo vaizda, žino, ką mes pasirinksime. Nepaisant, kiek kartų jis tengiasi tame laike mus link savęs patraukti. Jis žino, koks bus galutinis mūsų pasirinkimas. Bet tai ne jis nulėmė, jis leidžia tą pasirinkimą, gerbdamas mūsų laisvę. Tas fundamentinį pasirinkimą. Jis nenustoja, mus iš klaidos traukėsi tiesą, nenustoja. Bet lygiai taip pat žino, ar mes priimsime tą jo pagalbą, ar nepriimsime. Jis žino, nes jam nėra nežinom dalykų. Jam negalioja laikas. Dievui nereikia laiko, kad jis sužinotų, ką mes suspręsim. Mums tai reikia. Ir apsispręsti, ir taip, ir kitaip. Ir tai mes kalbam apie Dievo vaizdą. Ir čia protestantų reiškia, mokime Liuterio, kad Dievas žino, kas yra išrinktieji ir žino, kas yra pasmerktieji. Taip, jis realiai žino. Bet ne todėl, kad jisai nulėmė, kad jūs būsite pasmerktieji arba jūs būsite išrinktieji, jis nenulėmė. Jis apdovanodamas kiekvieną kūrinį laisvę, nuo kūrimo momentu surizikuoja ir jau žino, kaip tas kūrinys tą laisvę, kurią gavo, pasinaudos, kuo tai pasibaigs. Jis žino, ne prieš sukurdama žino, bet sukūrimo aktu davė laisvę ir jau žino, kokia bus pabaiga. Ar suprantate? Mes nežinom. Tai jis nenulėmė mūsų likimo. Likimą su tą laisvę duotą nusilėmėme mes patys. Mes tik turime patikėti, kad jis nenustoja laike, kuris yra, bandęs mus kaip nors išgelbėti. Bet žino, kad tai nebus visi. Nes kitaip tai nebebūtų laisvė. tas laisvės projektas nebūtų laisvės projektas, jeigu nepaisant, ką mes pasirenkam, rezultatas būtų visiems vienodas. Juk jis buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Juk jis buvo mūsų būryje. Būrys 12. Ir turėjo dalį kokioje tarnystėje. Apaštalams patikėtoje tarnystėje. 12 patikėtoje tarnystėje. Būrys 12. Ir mes tada mato 10 skyrius 2, 4 eilutė, Morkaus 3 skyrius 16, 19 eilutė, Luko 6 skyrius 13, 16 eilutė. Mes girdime, kad tas būrys yra sudarytas iš 12 vardų, iš 12 asmenų. Ir kad tam būriui buvo patikėta apaštalų misija ir užduotis. Jis buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje mums patikėtoje apaštalų tarnystėje. Nors Judas tuose sąrašuose visada minimas paskutinis. Judas Iskarijotas. Manoma, kad tikriausiai kilęs iš Karijot vietovės ir galimos dvi vietovės. Telkirjot, šalia Negevo ir Askarijot netoli Šechemo. Nėra tiksliai žinoma, kurią Iskarijotas, reiškia, kurią Karijot vietą šiandien galėtume laikyti Judo Iskarijoto kilmės vieta. Kaip Gediminas Panevėžietis reiškėsi būtų. Nu, tai dabar žinom, kur tas Panevėžys, bet ateis laikas, kai nekurie pasakykit, kokiam kaime jūs gimėte. Tai to kaimo gal jau senai nebėra. Bet reiškėsi, jeigu pagal tą kaimą yra jūsų pavardė, nu, tai dabar žinom, kur tas yra. Buvo 12, va to būrio, to 12 kasininkas. Jonas, evangelistas Jonas 12:6 rašo, kad pas Judą buvo apaštalų kasa. Ir 13:29. Taigi, jeigu jam 12 būrys patikėjo savo finansus, tai buvo aišku, kad jis išmano buhalteriją. Judas išmanė buhalteriją. Tai jis, jeigu būtų neišdavęs Jėzaus, šiandien būtų buhalterių globėjas. Tačiau tą privilegiją prarado ir ją perleido kitam buhalteriui, muitininkui, evangelistui Matui. Taigi šiandien buhalterių globėjas yra Matas. Ja, dabar Jėzaus siusta tarnystė Luko 9:2. Vėl atsiverskim Luko 9:2. Kokiagi yra tarnystė? Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Sukvietęs 12, Jėzus suteikė jiems galę ir valdžią visiems demonams tramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Tai Judas šitą siuntimą ir šitą galę buvo gavęs ir šitoj tarnystėj dalyvavo. Lygiai taip pat 22 Luko, 29:30. Todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose teisdami 12 Izraelio giminių. Taigi Jėzus yra 12 pasakęs, kad jūs turite būti 12, nes jūs teisite 12 Izraelio giminių. Ir Petras supranta, kad dabar jie turi 11 ir matote, tai, ką gali padaryti 12, jeigu turi padaryti 11, jau yra kas. Nebetolygus jėgų pasiskirstimas. Kas skirtas 12, jeigu turi padaryti mažiau negu 12, jiem tai bus tik sunkiau. Ir tada ta tarnystė, reiškia, turėjo dalį tarnystėje, panaudota žodis diakonija. Ir diakonija verčiasi viešas tarnavimas. Ir graikų kalboje diakonija vadinasi viešas tualetas. O viešas. Diakonija visada yra viešas. Yra visuomeniai, bendruomeniai tarnavimas. Nėra individualus reikalas. Diakonija yra susijusi su bendruoju gėriu, su tarnavimu kitiems. Taigi toje tarnystėje. visuomenės labai. Dvylikos tarnystė pirmiausia yra žodžio tarnystė. Šeštas skyrius apaštalų, ketvirta eilutė. Mes jau skaitėm. Šeštas skyrius, ketvirta eilutė. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Apaštalai supranta, kad jų pirmiausia tarnystė yra malda ir žodžio tarnystė. Ir tada diakonų septynės paskiria išrinktus vyrus, kad jie galėtų patarnauti našlėm, tai yra dalinti maistą ir spręsti visokius socialinius bendruomenės klausimus. Socialinius. Skelbti Dievo žodį, skelbti žodį apie Jėzų, Izraelio Mesiją, išganytoją, išgelbėtoją. Pirmas skyrius, 22 eilutė. Pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su jumis tapti jo prisikėlimo liudytojais. Liudytojų. Apaštalas yra Jėzaus prisikėlimo liudytojas. Apaštalas turi pirmiausia kalbėti apie ką? Apie Jėzų. Apie jo žodį, apie jo mokymą. Ir tas apaštalas, tas ganytojas, kuris pamoksluose nekalba apie Jėzų, nėra Jėzaus ganytojas, Jėzaus apaštalas. Ir kartais pasiekite kunigus, ar jų pamokslas. Galime kalbėti Dievas, 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 Dievas taip, Dievas kitaip, bet jeigu nesupranti, kad Dievas, apie kurį kalbi, yra ne Būda, ne dar koks nors tenai, bet yra Jėzus Kristus, tai tada kokį tu Dievas kelbi? Visi tiki Dievą, daugumas tiki Dievą, bet kai pradedi kalbėti apie Jėzų Kristų, sako, vat Jėzaus Kristaus aš nesuprantu. Tai va tai jeigu Jėzaus Kristaus tu nesupranti arba nepriemi, tai tu nepriemi nei krikščioniško tikėjimo, nei krikščioniško žinios, nes Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi. Dievas tapęs žmogumi. Ir mums pažinti Dievą, mums krikščionims, yra tik vienas vienintelis kelias. Koks? Pažinti Jėzų, jo gyvenimo pavyzdį ir jo mokymą.
Toliau.
Skelbti Dievo karalystės atėjimą. Skelbti Dievo karalystės atėjimą. O kaip ta Dievo karalystė, mes sakėm Dievo karalystė, tai sugrįžta Dievo viešpatavimas, sugrįžta teisinga Dievo tvarka. Dievo karalystė yra teisinga santykių tikrovė. Kad Dievas yra Dievas, o mes esam jo kūriniai ir tarp savęs broliai seserys ir taip toliau ir taip toliau. Tai ta Dievo karalystė sugrįžta, ta tikrovė, per ką? Per Jėzaus gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir išaukštinimą. Ta karalystė, žinia ir pati karalystės tikrovė mus pasiekia Jėzaus gyvenime, kančioj, mirtyje, prisikėlime ir išaukštinime. Bet Dievo karalystė jau čia, bet dar ne. Ji jau yra mūsų tarpė, prasidėjusi, bet ji dar nėra pasiekusi įsipildymo ir pilnatvės. Aš suprantate. Mes dalyvaujam procese. Čia kaip tas raugas įmaišytas į tris miltus. Jau kyla, bet dar kepaliuko duonos nėra, dar nevalgo. Dar vyksta šitas visas procesas tapimo karalystė. Ir mes jame dalyvaujame. Ir reiškia, žiūrėkite, prisikėlimu ir išaukštinimu, įžengimu į dangų. Jėzaus įžengimas į dangų, jo tapimas žmogumi buvo nusižeminimas, Dievo nusižeminimas, Kalėdos yra Dievo nusižeminimas, Dievo tapimas žmogumi, kūrėjo tapimas vienu iš kūrinių. Kas tai yra? Dievo nusižeminimas, jo nuolankumas. Ir kada jis sugrįžta į dangus, jis sugrįžta į dievišką gyvenimą, tai jisai sugrįžta į savo garbę, yra jo išaukštinimas. Ir mums nereikia liūdėti, kad Dievas yra išaukštintas. Mums reikia stengtis, kad Dievas visu kuo būtų išaukštintas. Nes kai Dievas bus savo vietoj, tai ir mes būsim savo vietoj. Nes tai, kad Dievas yra tarp mūsų, yra gerai mums, bet negerai kam? Dievui.
Ir kai jau Dievui vėl yra gerai, tada ir mums bus gerai. Va šitas kelias išaukštinimo. Toliau. Judas nesąžiningas. Jonas rašo Evangelijoje 12 skyrius. 12 skyrius, 4-6 eilutė. Vienas iš jo mokinių, Judas Iskariotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir pinigų neatiduoda vargšams? Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą grobstė įplaukas. Taigi jau Jėzus žino, kad tarp apaštalų tas, kuris tvarko pinigus, yra nesąžiningas žmogus. Ir tą nesąžiningumą leidžia. Ir Dievas daug ką leidžia. Jis neskuba panaikinti, jis neskuba pašalinti, nes tai yra tos laisvės suteikimo mums dalis. Tai yra tos rizikos, kurią jis prisiemė. Ja, mes labai norėtumėm vaikus savo apsaugoti nuo blogų sprendimų. Kiek ilgai jums tai pavyksta? Kol jie iki 7 metų, ar iki 5, ar iki 2, ar kol lopšelėje guli. O paskui kaip pavyksta? Jūs žinote, kad kas yra teisinga ir gera. Bet ir jie atrodo žino, bet kažkodėl nepasirenka ir nors tu ką. Ir tenka gyventi su pasekmėm blogų pasirinkimų, viliantis, kad ateityje dar Dievas duos kažkam kažką suprasti, kažkam kažką pakeisti, kažkam kažką išlaukti. Ot, prašau. Toliau. Jis yra nesąžiningas. Luko 20:13-2. Vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanimą išduoti jį. Taigi velnės yra įkvėpęs. Velnės yra užvaldęs. Reiškiasi Judo ir protą, ir širdį, ir jis jau aktyviai leidžiasi būti piktosios dvasios įrankiu. Aktyviai leidžiasi būti. Žinokite, velnės neužgriūna kaip lyta mūsų gyvenimo. Velnės praslysta, įlenda kaip kokios dujos, kaip kažkas, kas ieško plyšelio, ieško vieno kompromiso, kurį mes padarom su sąžinė, tada kito, tada trečio, ko jis neužgrobė mūsų staiga. Nes jeigu jis tą darytų jėga ir staiga, mes iš karto suprastume. Bet kai va taip mes čia padarom nuolaidą, čia padarom nuolaidą, čia atidarom duris, ten horoskopą paskaitom, ten vadinasi šniurelį užsirišam, ten kortas pamėtome, viskas juokas, jis labai mėgsta, kai mes juokiamės iš rimtų dalykų, viskas juokais. Ir tada paskui būna labai nebejokinga. Aha, labai nebejokinga. Bet labiausiai per kompromisus su tiesa. Velnės labai gerai žino, kaip mus šantažuoti. Ir jis to pasinaudoja. Nes tiesa padarys mus laisvus. Ir nebūtina tą tiesą, kad būtum laisvi, reikti nuo stogų ir visiems aiškinti. Ne. Tam yra kiti būdai. Ir dvasinis vadovavimas, ir išpažintis, ir stojimas Dievo akivaizdoj būti tiesoje. Bet realiai, kai mes pradedam manipuliuoti ir kažkam kažką sakyti, ir kažko nedasakyti, ir nutilėti, ir vat, tada mes atidarom durelės palengva piktai dvasiai mus užvaldyti. Ir žiūrėkite, sąžinės tyrimas arba išpažinties ėjimas yra reiškiasi inventorizavimas savo gyvenimo sprendimų ir sakymas, aš čia susimoviau, aš čia susimoviau, aš čia sumelavau. Ir vietoj to, kad aš tą bandau pašluot po kilimo ir gyventi tarsi to nebūtų, išpažinti aš nueinu ir tas klaidas, ir tas kaltes, ir tas šiukšlės atiduodu į gailestingą Dievo ugnį. Į gailestingą Dievo ugnį. Nes kas sudega Dievo gailestingume ir atlaidume, niekada jokių būdų negali grįžti į egzistenciją. Negali grįžti, ar suprantat? Bet ką mes paslėpiam kur nors nuo Dievo gailestingos ugnies,
tai visada piktasis gali rasti ir anksčiau ar vėliau panaudoti prieš mus. Anksčiau ar vėliau panaudoti prieš mus. Jeigu norite atsikratyti savo klaidų, išpažinkite jas ir kuo dažniau. Ar suprantate? Tada jos dinksta. Dinksta. Nei piktasis prie jų prilisti nebegali, nei Dievas prie jų nebegrįžta. Bet tai, ko mes išpažinti neišpažįstam, ir tada sakom, psalmėje sako, Dieve padėk man pažinti nuodėmes, kurių aš nepažįstu. Ir mes prašom prieš išpažinti šventosios dvasios, parodi, kur aš klystu žodžiuose, mintyse, darbuose, apsileidimuose, kad mano išpažintis būtų kuo atviresnė, kuo tikresnė, kad aš įsilaisvinčiau iš tų skeletonų, tų kaukolių, kurios kažkur užkaboriuose mano gyvenimo yra sukištos, paslėptos, nukištos ir taip toliau. Ir išpažintis yra neišpasakyta Dievo dovana ir malonė, ir mes jos bijome dėl ko? Ką mums geriau, kad šantažuotų mus šėtonas, negu kad mes vieną kartą nuraudonuojam prieš Dievą, bet žinom, kad jis daugiau niekada to mums neprimins. Nes tai dingsta, tai dingsta. Ir slėpti kaltę daugiau kainuoja, negu ją išpažinti. Gyvenimo išmintis paskui tą sako. Tai va, kaip galima dažniau naudokimės išpažintimi, kaip ta krosnim, kur sudega viskas ir prie ko negali šėtonas paskui prieiti. Taigi užvaldė. Tai nutiko prieš kelias savaites ir va tas įvykis, kas atsitiko su Judu, ką Judas padarė, juk Jėzus įžengė į dangų, reiškiasi, tai jis išdavė Jėzų, kada jo mirtyje, Jėzus prisikėlė trečią dieną, dar 40 dienų buvo su apaštalais, bet su Judu jau kažkas atsitiko daug greičiau. Ir iš tiesų atsitiko dar Velykų dienomis. Labai panašu, kad Judas nesulaukė prisikėlimo ryto. Nesulaukė prisikėlusio Kristaus. Visi tie įvykiai atsitiko daug greičiau, nes Matas rašo, jis numetė pinigus ir nuėjo ir pasikorė. Supratęs, ką padarė, jis numetė pinigus, nuėjo ir pasikorė. Ir tada čia Lukas sako, bet jis niekšybės kainą įsigijo sklypą, paskui stačia galvą puolė žemyn. Matas sako 26:14-5, kad buvo kitaip, kad jis numetė pinigus žydų kunigams vyresnybės šventyklos ir jie už Judo išdavystės pinigus nupirko sklypą. Tai mūsų atveju ne taip svarbu, ar tą sklypą nusipirko pats Judas tais pinigais, ar greičiausiai jo pinigais tą sklypą nupirko ta žydų vyresnybė, bet yra svarbu, kad Judas mirė arba pasikorė arba galą gavo tame sklype. Ir tuoj pasakysiu, kodėl. Lukui labiau rūpi paties Judo likimas. Tai Judo pinigais nupirktas sklypas su baisiu vardu. Ir tą vardą mes išgirstame Hakeldamach arba Haš nesitarė Akeldamach sklypas, kuris reiškia kraujo sklypas. O jis buvo skirtas, mato 27.2, mato 27.2 atsiverskim batą sklypas. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmertas, gailesčio pagautas, nunešė ir gal aukštiems kunigams seniūnams 30 sidabrinių tarį. Nusviedęs išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius, negalima dėti, nes tai užmokestis už kraują. Pasitarė, nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti, svetimtaučiams laidoti. Taigi tas klypas buvo svetimtaučių, nešvarių, netautos narių vieta. Tų, kurie nepriklauso išrinktai tautai, tų, kurie yra svetimi. Nešvarus pinigai, nešvariai vietai nupirkti, kur galima padėti ir laidoti nešvariuosius. Ir tada mes iš čia turime tą tradiciją, ankstesnėse lietuvių kapinėse atskirti sklypą už kapų tvoros arba kažkokį kampą laidoti savižudžius. Nes jie tarsi nepriklauso Kristaus prisikėlimo laukiančių krikščionių kapuose bendruomeniai, miegančių ir laukiančių prisikėlimo, jie yra atskyrę save nuo prisikėlimo, nuo išgelbėjimo, nuo Dievo gailestingumo žinios, jie patys save nuteisė, jie paskyrė save pražūčiai. Mes tai iki paskutinės akimirkos mirties kliaujamės, kad tegul sprendžia Dievas, kaip ten bus su tuo mūsų gyvenimu, kada jis turi prasidėti ir kada jis turi pasibaigti. Bet kai tu nusprendi, kada jis turi pasibaigti, tai tu paimi teisėjo Dievo vietą ir tarsi pats savo užanspauduoji likimą. Ir Dievo gailestingumas tokiu atveju nelabai įmanomas. Bet yra vienas bet. Nešvariais pinigais buvo nupirkta nešvari vieta. O ar galima nešvariais pinigais nupirkti švarią vietą? Bet tai vyksta. Pozicijos tam tikros užimamos. Tam tikri dalykai yra perkami nešvariais pinigais, nesąžiningais egzaminų testais, dar kokiais nesąžiningumais. Ir tada paskui tie žmonės įtikė, kad ten, kur jie yra ir tas pozicijas, kurie jie užima, kad jie ten yra vertai ir teisėtai. Ir kodėl valstybių tie vadovai, tų tie tironai, jie paskui bando imituoti rinkimus, 99,8% nubalsavo už mane, legitimuoti savo nelegitimiu keliu pasiektą valdžią ir galę. Tai čia tie didieji politikos, bet ir mūsų kasdienėme gyvenime. Yra žmonių, kurie yra ne savo vietoj ir vietoj ne pagal nuopilnus. Ir kažkaip tai iš potarybinės Lietuvos tokių žmonių vis dar yra daugiau mūsų krašte, negu pavyzdžiui kažkokiuose senose vakarų demokratijose. Kažkodėl. Nes to skaidrumo gal ten daugiau yra. Pas mus vis dar švogerių kraštas, kas ką žino, kas ką pažįsta. Ir tie objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos turėtume atsirinkti, kas turi būti kas, jie yra, bet jie dar mūsų sąmonės daug dalies iki galo nėra pasiekę ir mes jais nesivadovaujame. Mes juos sudedam, kur jie turi būti, bet realiai dar mes vis dar senobiškai. Ir yra toks nepasitikėjimas bet kokiais procesais pas mus, kadangi mes turėjom ilgą 50-metį, kur nežinom, kas ir kodėl tapo tuo, ko tapo, ypatingai vėlesniais to 50-mečio laikais. Tai dar ir šiandien turim tą nepasitikėjimą, dalis tam tikra karta žmonių, kuri mano, kad bet kokie valdžios procesai, jie visi yra korumpuoti, jie yra nesažiningi, jie yra dar kokie ir taip toliau ir taip toliau. Toliau, mato 27.5, pasikorė. Jis nuėjo ir pasikorė. Ir tada sako, o tai kas čia yra? Paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Sujunkim dvi tradicijas, pilnai įmanoma, ir egzegetai sako, taip nuėjo pasikorė, bet šaka lūžo ir jis įkrito į tarpeklį. Ir įkrito į tarpeklį, kur reiškiasi jam, vadinasi, prapjovė ten. Nu tai nebūtinai, kad ten jau tai prapjovė nuo A iki Z ir jau čia viskas išvirto. Užtenka, kad jis pasimovė ant kažkokio smailo akmens, reiškiasi krisdamas, tai įpjovė jo žarnyną ar ką nors, išvirto pilvas ir pasibaigė. Nu, vienu žodžiu, nėra kontradikcija, kad pasikorė, o čia vadinasi nuvirto. Nu, pasikorė, bet to dar neužteko. Dar kažkas atsitiko, kur galutinai tą jo kūną, reiškiasi, tarsi sumoitojo ir tas, kad viduriai išvirto, rodo tą nešvarumą, nieks nebegali, nu, ten visiškai jau reiškiasi nebešvaru, ir toj vietoj tikriausiai jį ir paliko. Išminties knyga 4.19. Paskui jie bus paniekinti lavonai, amžina pašaipa tarp mirusijų. Tikrai Dievas parblokš juos nebilius, išplėš juos iš šaknų. Jie bus visiškai sunaikinti, kentė širgalą, širdgėlą pražus jų atminimas. Nedoreliai matys jį ir niekins, bet viešpats iš jų juoksis, paskui jie bus paniekinti lavonai. Tie, kurie atstumė ir paniekino Dievą, jo gailestingumą, jo sūnų, tai ką jis per sūnų padarė dėl mūsų, Dievas, vat reiškiasi, vat prašau, išminties knygoje sako, kad tai bus. Dabar žiūrėkite, tikrai baisus galas. Tas nusikaltimas prieš Dievą, jis turi tokias pasekmes, kurios galiausiai reiškiasi, išnykimą, visišką išnykimą. Veiksmas turi pasekmes. Visi veiksmai turi pasekmes. Bet žiūrėkite, bažnyčia niekada neteigė, kad Judas yra pragare. Per 2000 metų niekur nerasite bažnyčios oficialiam mokyme, kažkokių kunigėlių vienuolių pabažnuose ten visokiose paplepėjimuose, tai jie ten daug ką į pragarą įkiša ir ištraukė. Bet bažnyčios mokyme, bažnyčios oficialiam balse, niekada nebuvo pasakyta, kad Judas yra pragare. Bažnyčia yra pasakiusi, kas yra danguj, paskeldama palaimintais ir šventaisiais kanonizuodama, bet niekada nėra pasakiusi, kas yra pragare. Ji tokios teisės neturi. Ji tik skelbia, kad pragaras yra, kai bausmės reiškiasi būsena, bet ką tai galų gale reiškia, žino tik Dievas bet. Ir tada dar vienas klausimas. O tai, kad Judas supratęs, ką jis padarė, nuvėjo ir pasikorė, ar nėra tam tikros atgailos ženklas? Nu, jeigu jam būtų gerai buvę būtą Jėzų išdavus, tai jis būtų nusipirkęs gerą sklypą, pasistatęs namą šalia aukštųjų kunigų ir gyvenęs, žinai, šikarną gyvenimą. Nu, romėnai ten viską pagadino 70 metais sugriaudami Jeruzalę ir taip toliau, bet... O jis vat staigiai suprato. Bet žiūrėkite, ir Petras staigiai suprato. Bet Petras nenuėjo ir nepasikorė. Petras supratė savo klaidą, kažkaip tai, kad ir labai pažemintas, sugrįžo prie Jėzaus. O Judas atliko savo paties bausmę. Pat save nubaudė. Matote, Judas buvo laisvas. Laisvas. Ir tai nėra, kad Dievas žinojo, kad Judas išduos, Dievas žinojo, kad bus išdavikas ir reikėjo išdaviko, bet Dievas nenulėmė, kad tai būtų Judas. Jis tik tai pasinaudojo tuo, ką jis žinojo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas klypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldama. Tai reiškia kraujo klypas. Judo nelaimė žinoma visiems Jeruzalėje, nes čia neseniai įvykiai. Jėzaus prisikėlimas yra nesenas įvykis, jam tik tai 40 dienų. O Judo nelaimė irgi nesenas įvykis, nes panašu, kad, kaip sakiau, jie irgi 40 dienų. Bet Jėzaus prisikėlimas trečią dieną yra stipresnė žinia, ne? Negu Judo galas kažkoks tai ir mirtis ten kažkur tai ten pasikorė ir visa kita ir taip toliau. Nors blogos žinios greičiau sklinda ir ilgiau išlieka negu geros žinios. Bet čia bat yra tos dvi. Tačiau žiūrėkite, ką sako egzegetai. Tiems Jeruzalės gyventojams žinoma šita Judo istorija apie sklypą ir reiškiasi apie jo mirtį. Bet ar žinoma priežastis? Jie žino, kas Judoj atsitiko, bet jie nebūtinai žino, ką Judas padarė. Ir kad tai yra susiję su tuo, ką jis padarė su Jėzumi. Apaštalai žino, mokiniai žino. Bet Jeruzalės gyventojai, jeigu jiem nerūpi Jėzus, tai ar tą Jėzų išdavė, ar neišdavė, koks jiem yra reikalas. Ir va čia, va, kas yra labai svarbu. Dažniausiai nežinoma. Arba netiksliai žinoma. Ir mes apie žmogaus situaciją, visų aplinkybių, kas ir kodėl, nieks nežino. Net patys artimiausi nežino. Ir reikia tik tai vieną dalyką pasakyti. Dievas galiausiai žino, kas ir kodėl ten tai pasidarė. Ir užtat bažnyčia vėl yra supratusi, kad savižudybė nėra toks, nu, visiškai toks kažkoks tai, nu, sąmoningas iki galo toks visiškai savarankiškas veiksmas, nu, buvo išimčių ten Romo Kalantos atveju, bet tai irgi reiškiasi. Bažnyčia sako, Dievas geriausiai žino ir jis tegul atsirenka. Mes negalime pasakyti nei kas iki galo kaltas, nei kiek čia kaltės yra. Tegul Dievas žino ir atsirenka, kaip ten yra su Judu ir kaip ten yra su visais kitais. Ir užtat bažnyčioje dabar yra ne kad, o tai dabar visus nadred laidoje. Ne. Mes pirmiausia, reiškia, paliekam Dievui žinoti, ką ten daryti, o juk dar yra to žmogaus artimieji, tai ar nėra mūsų pareiga juos kažkaip pastiprinti, jiem kalbėti apie viltį šitos nevilties akivaizdoje, juos padrasinti, tai dažnai šeimai ir dažniem artimiesiems tampa toks vėl sugrįžimo prie Dievo, prie tikėjimo, prie bažnyčios, prie vilties momentas. Jeigu mes ten pradėsime, žinai, skeričiautis, nu tai laba diena. Bet kokiu atveju, ar pirko pats, ar kunigai jo pinigais, jis mirė sklype svetintaučiams, pats save atskyręs nuo tautos, nuo išgelbėtų ir žydų, ir krikščionių. Atskyrė save ir kaip žydą iš tos pirmosios tautos, nes jis pasilaidojo ateivių svetimtaučių skirtame, ne pasilaidojo, reiškia, mirė. O ir kitas atskyrė save ir kaip krikščionį nuo tos naujosios tautos, nuo naujo Izraelio, nes jis paliko 12 su ta išdavystė, jis paliko 12. Jis paliko Jėzaus sekėjų ir pasekėjų kelią. Atskyrė nuo tautos, kuri laukė Mesijo ir nuo tų, kurie sulaukė Mesijo. Akeldama aramėjiškas žodis reiškia kraujo laukas. Tradicija mano, kad tai Kedrono, Tyropoeono ir Ginomo slėnių susikirtimo vieta. Molinga vieta minima 2 karalių knygoje 23 skyrius 6 ir Jeremijo 26-23. Mes žinome, kad Jeruzalė yra ant kalno, Ziono kalnas yra ant kalvų ir kad tarp jų yra slėniai. Ir vienas iš tų slėnių yra Kedrono kurupelis, paskui kitas yra Ginomo slėnis, ten Jeruzalės miesto šiukšlinės buvo. Ir aiškiai susikirtimo vieta, molinga vieta, kur yra kažkokios drėgmės ir kur puodžiai imdavosi molį. Puodžiaus dirba, nupirko puodžiaus dirbą. Tai puodžiaus. O ką puodžiui reikia dirbos? Nu, kad turėtų iš kur imti molį. O vanduo į tą dirvą, yra manančių, atitekėdavo su paukotų gyvulių krauju ir atkeliaudavo iš šventyklos. Juk šventykloje pjaudavo gyvulius ir ten negalėjo būti kraujo. Tai nuplauti tą mėsą ir tą visą tą kraują, jis turėjo nukeliauti ir buvo kanalas, kuriuo jis nuo šventyklos kalno nukeliaudavo į tą slėnį, į tą dirvą, į tą sekliausią susikirtimo vietą ir todėl ten buvo nuola drėgna ir ten molinga ir taip toliau ir taip toliau, bet ten buvo kraujo laukas, kraujo dirva, nešvari vieta. Nes kraujas, sąlytis žydo su krauju, reiškia susitepti rituališkai, tapti nešvariu. Tai nešvariems ten galima ir laidotis, bet vat, švariems, žinote, kitaip. Šiandien ten stovi netoli tos vietos stovi graikų ortodoksų švento Onuprijaus vienolynas, pastatytas 19 amžyje. Niekada nebuvo galima jokioj piligrimystėj patekti, graikai neįsileidžia piligrimo į tą vienolyną, jį galima matyti, kad jis ten stovi, bet manomai dabar ten yra aplinkui ir teritorija ir gražiai žiūrisi, čia nuo gaidžio bažnyčios galima matyti ir tą vienolyną ir tą slėnį. Iš tiesų Ginomo slėnį, ten dabar yra švari graži vieta, Savo laiku ten buvo Jeruzalės šiukšlynas, nuolat degantis šiukšlynas ir ten buvo aukojami, reiškėsi, vaikai stabams, kada buvo pasidavę žydai stabmeldystai. Todėl ta vieta, Ginomo slėnis arba buvo kitoj žodžiu pragaras. Kai norėjo pavaizduoti, kalbėti apie pragarą, kur pateksime tie, kurie nebusime su Dievu, į pragarą. Tai kaip dabar įsivaizduota pragarą, kurio nieks nėra matę. Tai sako, va, tas Jeruzalės šiukšlynas, kur amžina ugnis rusena, kur vadinasi dvokas yra, kur vaikai buvo aukojami, kur buvo vykdomos didžiausias. Čia baisiausias vaizdinys pažįstamas mums. Tai va čia, bet pragaras nėra tai. Čia tik tai duoda suprasti, koks baisus yra būti, kaip baisu yra būti ten, kur nėra Dievo. Ar suprantate? Ir tada iš to atėjo, o ugnis, katilai, smalos ir visa kita ir taip toliau. Tai čia reiškiasi va tas literatūriniai vaizdiniai, kurie nebūtinai perteikia tą teologinę mintį. Ir jeigu mes liekam prie tų vaizdinių, tai mes iškraipom teologinę mintį. Svarbiausia pasakyti, kad mes į pragarą, kaip į būseną, nenorime patekti. Nes tai yra baisi būsena, baisi vieta. O kitaip tai yra nebūti. Tam, kam skirta būti, yra baisiausia nebūti. Ir kada mes matome, kad mūsų žemiškam gyvenimui mums kyla kokia nors grėsmė, mums kyla didžiulė baimė. Mes prarandam sveikatą, mes nebeturim jėgų, mes einame į mirtį, mes protestuojame, mes priešinamės, mes visai kabinamės į tai, nes baisiausias dalykas yra nebūti. Bet mums krikščioniškas tikėjimas dovanoja viltį, kad nebūtina laikytis įsitvėrus va šito drabužėlio, kuriame dabar mūsų siela gyvena. Jis savo atitarnavo ir Dievas numato, kiek ten galima palikti, tai nereiškia, kad tavęs jau nebebus, jeigu tu laikaisi Kristaus rankos. Jeigu tu tiki juo ir seki paskui jį, tai sekai mirti, bet kartu, jeigu nori būti su Jėzumi, jis atves tave ir į prisikėlimą, ir jam žino gyvenimą. Beje, psalmių knygoje parašyta, jokiemas dykvietėte pavirsta, tegul niekas ten nebegyvena, ir tegul kitas perima jau tarnystę. Kaip sakiau, tai yra 69 psalmė. Ir ta 69 psalmė yra ne individo prašymas, tai nėra asmeninė malda. Tai yra bendruomeninė malda. Malda 69 psalmė yra už bendruomenę. Tas, kuris meldžiasi 69 psalmę, Dovydas, sakykim, jis pergyvena ne dėl savęs asmeniškai, jis pergyvena dėl to, kas yra padaryta ir daroma bendruomeniai, kurią puola kitos dvasios atstovai. Reiškiasi, Dievo priešas arba priešiškas Dievui nėra niekada vienas. Jis veikia su jėga, su šiuo atveju su piktaja dvasia, su jos pagalba, ir jis veikia ne konkretų vieną individą, jis visada veikia pačią bendruomenę. Užgavęs vieną, tu užgauni ir kitus. Nėra individualios asmeninės nuodėmės. Visos nuodėmės mūsų yra bendruomeniškos. Ne individualius. O aš čia asmeniškai nusidėjau. Aš asmeniškai nesu atskiras, visiškai atskiras nuo Dievo vaikų šeimos, nuo kitų. Mano asmeninės nuodėmės yra visos bažnyčios nuodėmės. Todėl aš einu pas kunigą išpažinti nuodėmės kunigui ir gauti atleidimą Dievo ir bažnyčios vardu. Man per kunigą, jis kunigas atstovauja Dievą, Dievo instrumentas yra, sako, tau atleista, bet kunigas yra ir bažnytinės bendruomenės vadovas ir atstovas. Jis ir bendruomenės vardu man atleidžia. Tai išpažintyje, išrišimo formulėje, susitaikinimo formulėje, aš esu sutaikomas su Dievu vertikalė, taip, ir su bendruomenė
horizontalę. Ar suprantate? Ir atgaila, kurią gaunam, nors mūsų atgailos yra jokingos, atgaila, kurią gaunam, turėtų būti ta atgaila, kuri yra skirta ne Dievui patikti, nes jam nieko nereikia, mums nieko nereikia daryti, kad Dievui būtų geriau ar blogiau, ar suprantate? Bet tikroji atgaila turi būti susijusi su tuo, ką aš darysiu horizontaliai. Tikroji atgaila turi būti kažkoks artimo meilės darbas. Mes dabar mokinamės, maldelė susakei, čia atsirokavai, o su čia nebūtina atsirokuoti. Ne, tikroji atgaila pirmiausia yra bandyti atstatyti tą žalą, kurią tu padarei žmonių bendruomeniai. Ten, kur tu sukompromitavai bažnyčią, ten, kur tu sukompromitavai savo krikščionišką tikėjimą, ten, kur tu sukompromitavai Dievo garbę ir jo visą galybę. Bandyti tą atstatyti. Tai mūsų, o pas ortodoksus yra atgailos Dieve padėk. Mes atsimenam, kažkada mokėmės irgi švento rašto studijoje, kokios buvo pirmųjų amžių krikščionių bažnyčios atgailos. Trukdavo metų metus ir kartais visą gyvenimą už tam tikras nuodėmes reikėdavo atgailoti. O dabar, žinai, ja. Nu, vienu žodžiu. Čia kita tema, prie jos dar grįšim, bet. O vertikalė ir horizontalė. Reiškiasi kiemas arba namai ar sklypa dykvietėte pavirsta. Tai, ką tas nesąžiningas prieš Dievą nusistatė žmogus šitoje žemėje turėjo, ypatingai jeigu įgyjo nešvariu keliu. Kuo šiandien yra? Dykvietė. Kur mūsų dvarai, kur mūsų turtai, kur mūsų vadinasi, kas pilės ar kažkokios, kur yra ir kur šiandien yra daktaro vadinasi, kur šiandien yra Lubio karalystė, kur šiandien yra Brazausko turtai, kur? Aš suprantat. Bet kažkas tai pasako, kad jeigu buvo kažkas nešvariai švaraus įgyta, neišlieka. Neteisiojo turtas, jisai gal tarnauja neteisėjam, kaip kad Dievas neliktų skolingas, jis leidžia turėti tau viską, ką gali, nežino, kad po mirties nieko nebeturėsi, nulį, nei gyvenimo, nei amžino gyvenimo. O Dievas yra teisingas. Žiūrėkite, tegul kitas perima jo tarnystę. Tarnystę arba užduotį, bet čia panaudotas žodis yra episkope, kas reiškia svarbią atsakingą poziciją. Tegul kitas perima jo svarbią atsakingą poziciją. O būti tarp 12 apaštalų ar nėra svarbi ir atsakinga pozicija? Ir ta pozicija graikiškai yra episkope. Todėl mūsų apaštalų įpėdiniai yra vadinami vyskupais, episkopus, vyskupas. Nes pagal Luko 22:30 mes sakėm, teisėjų turi būti 12. Jūs teisite 12, ne 11 teis 12, bet 12 turi teisti 12 Izraelio giminių. Ir čia 12, kaip, žinote, nustatytas konstitucinis teismas, jeigu nustatyta pas mus kiek yra 9, nu tai negali būti 8. Ja, bet kokiu atveju turi būti 9, kad teismo nutarimai galiotų. Mūsų reiškiasi, Seimo narių yra 141, tai 141 ir turi dirbti. Yra nustatytas skaičius, kuriam yra skirta atsakomybė. Ir tą atsakomybę tas skaičius ir turi išpildyti, o ne mažiau. Nes jeigu yra mažiau, tai tada ta atsakomybė nebus gerai išpildyta. Tos proporcijos galios gali būti nebeteisingos ir užduotis nebeatlikta. Kad atsakomybė būtų pilnai pasidalinta ir išpildyta, nes 12 yra pilnatvės visuotinumo skaičius. Yra 12 mėnesių, yra 12 valandų, yra 12 brolių, yra 12 Izraelio giminių, yra 12 apaštalų, Ir netgi graikų kultūroje, kuri prieš krikščionybę Herakliui reikėjo atlikti kiek darbų? Tarnauti 12 metų ir atlikti 12 darbų. Tas 12 yra archaiškas skaičius, jisai reiškia pilnatvės skaičių, jisai atsikartoja. Ir jisai yra reiškiasi, vat, irgi dieviško plano kažkokia dalis, tas 12.